Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg sidder over for dig, Lasse Martinussen. Du er healer og klaverjant.
Mm-hmm.
Og grund til, at jeg sidder over for dig, det er fordi, at for nogle uger siden, så skrev jeg på Instagram sådan et spørgsmål til faktisk en kærlighedsbrevkasse, jeg havde inde på det spirituelle hjørnes Instagram-profil. Og så skrev du og spurgte sådan, hvor er mændene henne i det her, og også bare generelt i det spirituelle miljø? Mm-hmm. Og så var jeg sådan, wow, det er et vildt godt spørgsmål. Og så skrev jeg faktisk til dig, og sådan prøvede at stille spørgsmålet tilbage, fordi du er jo mand, så du må vide det.
Mm-hmm.
Og så fik vi faktisk en god snak om det.
Mm-hmm.
Så det her afsnit skal lidt handle om det, men egentlig også bare handle om din egen personlige rejse.
Mm-hmm.
Fordi du er, du er mand, og så har du ikke altid været sådan super spiri. Du har været filminstruktør og musiker og producer,
mm-hmm.
og har så ligesom lavet det her skift for, hvad er det, et år siden eller sådan.
Det er 2,5 år siden.
2,5 år siden. Mm. Og nu er du så sådan healer fuld tid, og er ligesom skiftet helt væk fra det her meget sådan præstationsagtige liv, du har levet før. Mm. Ja.
Mm.
Jeg er glad for, at du vil være med.
Jeg er glad for at være.
Men måske kan vi starte med at snakke om, hvad laver du så som healer? Hvad er det, du laver i dag? Og hvad vil det egentlig sige at være healer og klaverjant?
Mm-hmm. Altså man kan sige, at jeg er healer, og så vil jeg kalde mig for klaverjant healer også, kan man sige.
Ja.
Så jeg bruger klaverjance som en del af min healing. Jeg er lige nu i gang med at finde min plads i det her, kan man sige. Og har lavet mit healing space, som jeg kalder det, som hedder OK Heal Me, som både er online, og så er det også sådan fysisk her i København. Og der laver jeg så både en-til-en behandlinger, fysiske behandlinger. Jeg laver det, der hedder fjernhealing. Det vil sige, at jeg kan heale folk på afstand. Man kan sidde hjemme i sin sofa og modtage healing. Og det er i og for sig lige meget, hvor man befinder sig henne. Så om du sidder inde ved siden af, eller befinder dig i Aarhus, eller i Rio, eller i LA. Det er sådan set ligegyldigt. Energien er det samme. Og nærværet, som jeg oplever, det er også det samme. Derudover, ja.
Hvordan gør man? Altså, hvordan gør du helt konkret? Kan man sige det?
Det kan man godt sige. Altså helt kort fortalt kan man sige, at healing går ud på at forbinde sig til noget større, og derfra kanalisere energi med en healende intention til et menneske, som ønsker at blive healet. Så alle kan egentlig lære det, og alle kan faktisk heale. Det er bare ikke alle, der skal gøre det.
Okay. Hvorfor ikke?
Det kræver, at man arbejder med sig selv, og at man selvfølgelig ved, hvad man har med at gøre, og at man har sin intention det rigtige sted hele tiden, og at man fra mit synspunkt er nødt til at arbejde med sig selv, ikke kun i forhold til, hvordan healer du, men arbejde med sig selv hver dag i forhold til at have sin praksis, alt efter hvad det måtte være. Og så meditation en rigtig stor del af det også. Så derfor kan man sige, at det er ikke alle, der er gearet til det på den måde. Men principielt er det noget, vi alle sammen kan, og alle sammen kan lære.
Yeah.
Og det er det samme med klaverjance, som jeg så bruger aktivt som en del af healingen. Inden for klaverjance bruger jeg det, der hedder klar følelse. Det vil sige, at jeg går ind og mærker, hvordan klienten, der sidder overfor mig, har det rent følelsesmæssigt. Så det er sådan, jeg plejer at åbne en healing session, kan man sige. Så det vil sige, at hvis klienten er ked af det, så bliver jeg selv ked af det. Eller hvis, ikke så jeg sidder og græder, men jeg mærker det.
Mm.
Eller hvis klienten er forelsket, mærker jeg en forelskelse, en boblende fornemmelse i maven, eller hvad det nu måtte være. Og alt efter, hvad jeg mærker og hvad jeg får ind, så kan jeg mærke dybere ind på det. Så jeg kan spørge ind til følelsen, ikke? Og spørge, hvorfor bliver jeg ked af det nu? Jamen, det handler om din barndom, dit forhold til din mor, en uløst konflikt, som du aldrig har fået taget dig af, og som du stadigvæk bærer rundt på. Og den bliver trigget på forskellige måder i dit liv, for eksempel.
Mm.
Og det arbejder jeg så videre med i healingen, kan man sige. og bruger hele tiden, er hele tiden åben for klaveriancen i forhold til at modtage beskeder, som kan hjælpe klienten med at hele og få manifesteret ny energi i sit liv.
Okay, hvad kunne det for eksempel være, at du sådan ligesom fik af beskeder? Altså, vil du så sige det sådan videre direkte?
Du... Ja, jeg kan modtage beskeder, altså som typisk er det opgaver, der skal løses af den ene eller den anden art, for at man aktivt kan hjælpe healingen og derved ændre sit liv. Det kunne for eksempel i det her tilfælde være, at klienten skulle fortælle sin mor, hvordan klienten rent faktisk har det. Det kan også være at gå en tur i skoven. Det kan være, men at gøre de her ting på en bestemt måde, og med en bestemt intention, for at kunne føre det her, den her energi videre ud i livet. Ikke?
Ja. Mm-hmm. Ja, det giver god mening. Sidst jeg var til kropsbehandling, som også, altså jeg vil sige, hun er også ret klaverian, så sagde hun også til mig sådan lidt ud af det blå, sådan, du skal have mere kontakt til dine fødder, og du skal gå på nogle sten eller noget sand, der skal et eller andet sten under dine fødder, så du kan også bare tage nogle sten indenfor og stå lidt på dem. Mm. Så det var måske lige præcis sådan en besked, hun bare fik, sådan, ja, af at være i nærheden af, eller tune ind på mig. Mm. Ja, nå, super spændende, men lad os se, jeg synes, det kunne være virkelig spændende at høre, sådan, hvad du lavede før, du blev healer, og også hvad der ledte op til, at du ligesom ændrede livsstil 180 grader.
Mm. Jamen, jeg er jo egentlig vokset op med, at eller jeg har ligesom selv i hvert fald lavet det billede af sådan verden og livet, at jeg skal beskæftige mig med noget, som jeg synes er sjovt og fedt og spændende, og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg på en eller anden måde kan tjene nogle penge på det, agtigt.
Ja.
Og så sådan siden jeg var 15-16 år, har jeg været enormt sådan interesseret i film. Og tænkte, jamen så må drømmen jo være at blive filminstruktør, ligesom at lave sin egen film.
Ja.
Samtidig med det lavede jeg så også musik, så det har sådan altid gået lidt hånd i hånd. Og man kan sige, at grunden til, at det blev film, eller var film, var nok fordi, at jeg havde sådan en... jeg var sådan dårlig. Jeg følte, at jeg kunne ikke udtrykke mig. Eller sådan, jeg kunne ikke sige præcis, hvordan jeg havde det. Eller både følelsesmæssigt og også lidt tankemæssigt. Men jeg mærkede så, at når måske med de her billeder, kunne jeg ligesom få sat nogle ord, eller forvist verden, hvem jeg er, og hvad der er inde bagved. Ikke? Det var sådan starten på det, kan man sige. Jeg startede faktisk som sådan militærnægter på Zentropa. Det var sådan min indgang til filmbranchen. Jeg sådan mødte Peter Aalbæk og Lars von Trier og Thomas Vinterberg og sådan noget.
Wow.
Det var enormt sådan vildt at få lov til at komme ind bag sådan kulissen i sådan relativt ung alder. Og der fik jeg så mulighed for at eksperimentere med at låne kameraer selv og sætte et crew sammen. Sådan et crew af andre unge mennesker, og så låne et studie og få lov til at optage nogle ting. Og sådan, jeg eksperimenterer lidt med det. Ikke? Og så den mest naturlige vej for mig på grund af musikken var også at lave musikvideoer. Så det kastede jeg mig ud i, og det blev sådan en større og større ting. Og jeg kan huske, at Zentropa lavede sådan et musikvideoproduktionsselskab, hvor jeg pludselig gik fra at være sådan en stikkerand-dreng, klippeassistent-type, til pludselig så var jeg også lige pludselig sådan en instruktør, eller hvad.
Wow.
Det var jeg så som inden for sådan nogle musikvideoer.
Mm. Altså for sådan rigtig sådan store bands, eller sådan?
Ja, altså på det tidspunkt var det sådan noget Nephew og sådan noget.
Okay, de var jo kæmpe.
Ja. Jamen, det var stort for mig. Det
ja,
var ikke stort for mig
forstå.
Dengang.
Ja.
Og så, så blev jeg så sådan opdaget, kan man sige, af en af de største sådan musikvideo-instruktører, der er i Danmark. Og så blev jeg signet, som det hedder, på ligesom det sejeste produktionsselskab, der var i Danmark inden for det her. Ikke? Som både laver, altså som beskæftiger sig med korte formater og lever af at lave reklamefilm. Og det var ligesom der, hvor jeg var sådan... Okay, jeg kan lave det, som er det fedeste i hele verden. Og man kan... Det var sådan en lille fingerpeg om, at du kan tjene vildt mange penge på det også, ikke?
Ja.
Og det var sådan, okay, så lad mig prøve det, altså. Og se, hvad det er for noget, ikke?
Og hvordan føltes det?
Jamen, det var svært. Altså, fordi jeg er også sådan lidt sådan en... jeg kan være lidt sådan en introvert type, og det sådan spiller ikke helt overens med den her verden, så jeg var sådan, jeg følte mig ret meget som sådan en outsider, der var blevet placeret midt i sådan en verden af højtråbende business-agtige mennesker, der skulle trumfe igennem og lave penge og lave dem hurtigt. Men samtidig så var det også fedt, fordi det gik hurtigt. Og man kunne sætte sådan en filmproduktion op ret hurtigt, få den lavet med det samme, og så videre til næste-agtigt.
Ikke? Jo.
Til forskel for spillefilm, som jo, hvor man skal bruge vildt lang tid på at udvikle præproduktion, skrive manuskripter og anden, første, tredje, fjerde, femte draft og så videre. Mm. Så det var noget, der sådan tiltalte mig, at det på den måde sådan rent produktionsmæssigt også gik hurtigt. Og det åbnede også øjnene, for mig åbnede det også øjnene til sådan resten af verden, fordi at man kunne også lave reklamefilm andre steder i verden. Så jeg begyndte også at få kontakt til andre produktionsselskaber, og blev på et tidspunkt også kontaktet af et virkelig stort produktionsselskab i USA. Kom flyvende ind fra LA og London for at spise middag med mig i København. En times tid, du ved, og så fløj de hjem igen. Og jeg var sådan helt, hvad sker der? Vildt nok, og jeg vidste faktisk virkelig ikke, hvad der skete. Men det var sådan en vild, det var bare sådan en vild situation at sidde i lige pludselig. Og,
ja.
Og samtidig var der også andre produktionsselskaber i andre steder i verden, der begyndte at blive interesseret. Og jeg blev så fløjet til LA og blev præsenteret for en masse folk der, og kørte rundt i store biler, og jeg kan huske, der boede jeg også i Nordvest, hvor jeg pludselig så kom der sådan en, jeg skulle hentes, jeg skulle samles op og køres i lufthavnen. Så træder jeg ud, og så står der sådan en limousine.
Nej.
Og så var stilen ligesom lagt, ikke?
Ja. Men det der, det lyder jo som drømmen for så mange mennesker.
Jamen det var jo drømmen, det var jo. Og jeg kom ligesom, du ved, jeg kom til møder i Hollywood og skulle spise på de rigtige restauranter. Og jeg kunne så bare sådan en restaurant, hvor ligesom, det var kun VIP-folk, der kunne komme derind, og man skulle have sådan et kort og sådan noget. Og så var jeg der så også der, ikke? Og sådan var sådan centrum i sådan en middag, hvor jeg følte mig super utilpas og super glad. Og sådan i sådan virkelig sådan drømmeland på samme tid, ikke?
Jo, altså jeg putter jo bare mig selv over i, som hvis jeg var i den der historie, jeg tror jeg ville være vildt bange for sådan at sætte en fod forkert, altså være sådan okay, hvad har jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg har gjort for at få det her, men det føles ret lækkert, men det føles måske også sådan meget sådan okay, hvis jeg siger noget forkert, eller hvad er det de vil have? Hvad skal jeg gøre for at holde det her ved lige, eller noget, altså stress på en eller anden måde?
Jamen, jeg følte egentlig ikke den der stress, men jeg følte meget sådan en undren.
Eller okay.
Sådan en, og så bare sådan en, altså den der følelse af at bare blive båret rundt. Altså,
ja.
Jeg blev også tilbudt, at de kunne købe en villa til mig og sådan noget.
Ja, det lyder helt grotesk.
Det er helt grotesk. Og blev kørt rundt i, du ved, den ene luksusbil efter den anden, og gratis mad, og skulle jeg bo i The Hills, eller var det mere sådan noget Malibu-agtigt? Eller?
Og så instruerede du reklamefilm og musikvideoer?
Ja, men du ved, det er sådan en sjov blanding, ikke? Af at kunne være derovre og blive pettet helt sindssygt, og så samtidig sådan bo i Nordvest. Eller? Så der var sådan drømmen, der lå og ulmede der, og så sådan en anden realitet i forhold til Nordvest. Men jeg så kom så til, igennem dem og også nogle andre produktionsselskaber, kom jeg til at fik jeg så lov til ligesom at rejse verden rundt og lave alle mulige forskellige projekter, reklamefilm og sådan kortere dokumentarfilm. Og det var jo vildt sjovt. Men det var som om, at der var sådan et lille rum inde i mig, som sådan langsomt blev større og større i takt med det her. Og det blev svært og svært for mig at ignorere det og sådan ikke skulle finde ud af, hvad det ligesom var. Det handlede om. Men der var også nogle spørgsmål, der også begyndte at poppe op med, når man det her ligesom, at det her, var det det? Eller sådan, var det min drøm? Eller var det ligesom livet? Eller hvad er det egentlig for noget? Og det var super vildt at sidde på en restaurant, og så er der en, der siger, hey, er det ikke, er sådan et Matt Damon? Eller Og nej, han var her sidste uge, eller nej, jeg spiste, ja, og så spiste jeg frokost med Ridley Scott, og han er bare vildt sjov og sød, og ham skal du også møde, og ham kommer du så møde næste uge. Og men det var så om, at når det kom til stykket, så var der pludselig noget andet, der kom til at fylde endnu mere. Og det var i virkeligheden mig selv, jeg begyndte at kunne mærke. Og det var som om, at den boble bare blev større og større, og jeg begyndte at føle sådan en form for depression, som sådan hang lidt over hovedet, ikke? Som der var hele tiden, jeg kunne ikke lade være med at vende tilbage til det her spørgsmål med, om det ligesom var det, at det ligesom var det, mit liv var, om det var det, livet handler om. Er det ikke det? Er det ikke det, alle folk siger? Eller I don't know. Og samtidig med det, så for første gang i mit liv, så begyndte jeg også at mærke sådan en angst. Og specielt i forhold til min partner, når hun snakkede om følelser, så kunne jeg bare ikke rumme det. Jeg kunne ikke holde ud at høre på det. Jeg følte bare, at jeg skulle væk. Altså, der var ikke plads til noget andet, end det, der begyndte at presse sig på inde i mig. Ikke? Jeg skal lige sige samtidig i forhold til, altså hele den her branche er jo enormt sådan, der skal ske noget, og der sker noget hele tiden. Og det er enormt hurtigt tempo, og det er en enormt anmasende, hardcore, virkelig maskulin energi, som man befinder sig i den branche. Ikke?
Mm.
Og når jeg siger maskulin energi, så mener jeg ubalanceret maskulin energi. Det vil sige alt for meget af alt det, som ikke er så godt.
Ja, så rigtig meget præstation.
Rigtig meget præstation, rigtig meget konkurrence. Rigtig mange penge, og selvfølgelig rigtig meget ego i virkeligheden. Ikke? Og skraven til sig af, hvad der nu er, og hvad man nu kan.
Og sådan en positionering, det er meget kunne jeg også forestille mig.
Hvad siger du?
En positionering, sådan, hvem er, hvem er hot lige nu, og hele tiden gør noget for at holde sig på toppen.
Ja. Og noget, som er enormt usundt for alle mennesker. Og der var også, når man kigger lige under overfladen, så var det, altså, mens jeg havde det der kørende for mig, der var en masse mennesker, der blev syge af det selvfølgelig, ikke? Uden at man rigtig snakkede om, hvorfor. Der var faktisk også 2 dødsfald, kan jeg huske, i USA. Ja, en producer og en instruktør, der rent faktisk døde. Altså, jeg kan ikke fortælle, hvad det var, de... Jeg ved ikke, hvad det var, de ligesom døde af, selvfølgelig. Nej. Det kan jo være alt muligt, men...
Ja.
Man ser i hvert fald folk, der bukker under rimelig ofte, ikke?
Ja. Så du havde den her partner, som, hvor du bare kunne mærke, at du havde lyst til at løbe væk, når hun talte om sine følelser.
Ja.
Om følelser i det hele taget.
Det er som om den her angst bare blev hængende. Kom frem i alle mulige forskellige situationer, ofte og ofte. Men så fik jeg så en gave af min partner, som... Og det var en sådan en energimassage, kan man sige. Og man kan sige, at principperne bag den her massage er meget sådan baseret på læren og ideen om chakra, og hvordan man kan styre energier inden for det system. Så jeg mødte op til den her massage, som skulle vare 3 timer, så det var sådan en seriøs massage, men jeg vidste virkelig ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Så jeg var sådan lettere anspændt, men egentlig også okay i forhold til, når 3 timers massage bliver nice nok, uanset hvad. Men det gik ligesom op for mig, at det var en anden type massage, og ikke bare en massage, da den så gik i gang. Jeg kan huske det første, det var en kvindelig massør, og det første, hun ligesom gjorde, det var at sætte sig, jeg lå på maven, det første, hun gjorde, det var at sætte sig hen ved mit hoved, og så begyndte hun bare af mit hoved og mit hår, og hun fortsatte bare sådan helt langsomt og helt stille, som om at det var bare det, der skulle ske nu. Og det satte ligesom sådan en viben for, at okay, det her, det er noget andet i hvert fald. Det blev jeg opmærksom på allerede der, og jeg mærkede sådan den dybeste omsorg, sådan ret hurtigt. Så der var noget, der blev aktiveret, som jeg i hvert fald ikke havde forventet. Og den omsorg blev til på en eller anden måde til nogle energier, som begyndte at brede sig i min krop. Og energierne blev mere og mere fysiske også. Det begyndte at fylde mere og mere. Det føltes også, som om det fyldte mere og mere ud i rummet. Og de her energier byggede sig så mere og mere op. Og på et tidspunkt så ligger massøren her hånden på mit hjerte, og tager min hånd og lægger på hendes hjerte. Så kan jeg mærke, at mit hjerte begynder at slå hurtigere og hurtigere. Jeg kan mærke, at hendes hjerte begynder at slå hurtigere og hurtigere. Og så er det som om energien bare centreres i vores hjerter på samme tid. Og så kan jeg mærke, at jeg næsten ikke kan være i det mere, fordi det bliver så centreret og så ekstremt og så fixeret. Og så er det som om, at lige pludselig med sådan et fingerknips, så forsvinder jeg sådan. Det var ikke følelsen af at forlade min krop, men det var en følelse af, at hele verden, som du kender den, ligesom alt omkring den, alle dine tanker om den, ligesom din oplevelse af, hvordan verden er, den, også både den fysiske verden og dine tanker om den, dine følelser i den, blev ligesom bare taget af. Ligesom sådan en frakke, man har haft på hele livet, og så smider man den.
Mm.
Så følte jeg for første gang i mit liv faktisk, at jeg var mig selv. Og det var i takt med, at jeg begyndte at mærke en enorm kærlighed til hende, massøren.
Som du slet ikke
kendte? Som jeg slet ikke kendte, ja. Og som jeg så på det tidspunkt måske har kendt i en time. uden at se hende. Jeg har haft lukket øjne hele tiden, jo, ikke?
Ja.
Men, og den kærlighed voksede ligesom til den største kærlighed, jeg på det tidspunkt. Jeg havde aldrig oplevet der en stærkere kærlighedsfølelse end den til hende på det tidspunkt i mit liv. Og det var som om, at den kærlighedsfølelse begyndte at brede sig ud. Jeg kunne også mærke hendes kærlighed til mig. Og derfor begyndte det ligesom at brede sig ud til et punkt, jeg ikke ved, hvor var. Og fra det punkt strømmede der uendelig, endeløs, ubetinget kærlighed til mig. Og jeg føler, at jeg blev nærmest sådan evigt fyldt op af det. Og denne her kærlighed blev så igen projekteret ud for mig, og så ud til hele verden, hvor jeg kunne mærke, at jeg elskede alle mennesker på hele jordkloden på én gang. Og det lyder rimelig langt ude, når jeg fortæller det, men det er 100% det, jeg mærkede, og det, jeg følte, det, jeg oplevede. Og jeg kan huske, at jeg begynder at ryste og også græde. Jeg får den her følelse af, at alle bekymringer, jeg ligesom har haft, er fuldstændig ikke eksisterende. Og der er en masse ting, der er, at det går op for mig, at jeg ikke er det, at det ikke er eksisterende. For eksempel også mit køn. Jeg mærkede det ikke som, at jeg havde noget køn lige på det tidspunkt der. Og jeg kan så mærke, at det er som om, der begynder at komme et lag til, som begynder at bygge op. Og så begynder det at brænde helt vildt i mine hænder og i brystet. Jeg kan huske, okay, hvis jeg ligesom tillader, at det næste her ligesom sker, så kan det godt være, at jeg dør.
Wow.
Så jeg tænkte, det gider jeg ikke lige nu.
Nej, hvor er det vildt.
Og så, jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle tilbage, ligesom den anden vej, det er ligesom en, du ved, du kører ned ad en rulletrappe, og den kører ligesom bare sig selv. Det var den følelse, jeg havde. Så hvis du ikke vil ned ad den rulletrappe, så bliver du nødt til at vende om og så løbe op igen. Så jeg valgte at vende om og løbe op igen.
Wow.
På grund af, at det var så voldsom en oplevelse. Ikke? Så jeg valgte ligesom at komme tilbage, kan man sige. Og derefter, altså lige præcis derfra ved det fingerknip, som jeg snakkede om lige før, der ændrede mit liv så. Altså 180 grader.
Ja.
Og ikke kun der, men også efterfølgende. Altså, der var fysiske ændringer ved mig efter, altså dagene efter, snakker jeg om nu her. Altså mine sanser begyndte at ændre sig. Jeg kan huske, at måden, jeg træk vejret på, følte, jeg havde været forkert hele mit liv. Og jeg nu skulle trække vejret på en anden måde. Altså sådan en genfødselsfølelse. Og også måden, jeg talte på, faktisk, følte jeg også var forkert. Jeg havde brugt min stemme forkert, og nu skulle jeg bruge den på denne her måde. Jeg kan huske, jeg fik sådan nogle strømninger igennem kroppen, altså ligesom opadgående strømninger igennem min fysiske krop, som jeg så efterfølgende fandt ud af, var altså sådan nogle kundalini-energier, som bevægede sig ind i mig, ikke? Uden at det var ikke en kundalini-rejsning, men i hvert fald energier, der begyndte at bevæge sig fra det nederste område af kroppen. Og, jeg kan huske, jeg brugte sådan en hel dag på bare at ligge i sofaen, og så bare mærke de her energier strømme igennem mig. Altså, og uden jeg vidste, at okay, jeg kender ikke nogen, jeg kan snakke med det her om, som jeg oplever lige nu. Jeg var 100% sikker på, at jeg skulle ikke gå til min læge. Fordi så, så ville han ringe til ambulancen, og så ville jeg blive kørt til psykiatrisk afdeling. Men det var også, men jeg var heller ikke bange. Selvom jeg var bange, så var jeg ikke bange. Fordi jeg kunne mærke harmonien, og jeg kunne mærke, at kraften var god og kærlig og velment, men kraft, jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle stille op med. Og jeg havde ikke ligesom, jeg havde ikke læst noget om, hvad de her kræfter ligesom kan eller er, eller vidste ikke, hvad kundalini var, eller chakra, eller alt sådan noget der. Men jeg havde praktiseret meditation i noget tid inden. Så jeg ringede til hende, min meditationslærer, og sagde, prøv at høre, der er sket det her. Hvad sker der? Og hun fortalte mig så, hvad de her ting kunne være, og at det var helt normalt. Eller at det i hvert fald var, at det ikke var farligt.
Ja.
Og at jeg skulle gå med det og lade det ske og så videre. Og det var så starten på mit nye liv. Og jeg tror, det har været, jeg ved ikke, hvad det har været, måske et par uger, eller måske en måned efter den her oplevelse, kan jeg huske, vi fik besøg af min partner havde nogle veninder, der kom over, og så var der en af venindernes veninde, som vi ikke kendte, som jeg kan huske. Jeg sad inde på et værelse, og stak hun hovedet ind og sagde hej, og så gik hun ud igen, fordi hun skulle på toilettet eller et eller andet. Og så kan jeg bare huske det der ene, to sekunder, hvor jeg så hende stikke hovedet ind. Kunne jeg bare mærke, at hun har det ikke godt hende der. Og jeg kan hjælpe hende. Men jeg ved ikke, hvordan. Så det var sådan den første spæde, kan man sige, indføling. Jeg fik lov at mærke hende i et splitsekund, og fik impulsen, at jeg skulle være healer. Og jeg måtte finde ud af, hvordan jeg gjorde det her. Ja, så jeg reagerede sådan ret prompte på den impuls, og så valgte jeg at stoppe min filmkarriere. Faktisk rimelig meget fra den ene dag til den anden. Jeg kan huske, jeg havde et eller andet møde med mit produktionsselskab i Danmark, hvor vi skulle snakke om fremtiden og alt muligt spændende. Ikke? Jeg kan bare huske, jeg kom ind til det der møde, og sagde, prøv at høre, altså det er slut. Jeg vil ikke mere med det her, og jeg skal noget andet. Og efter det møde, så ringede jeg så til USA og London og Paris og alle de her steder og sagde, det var sgu det for den her omgang. Så det var farvel til champagne og speedbådene. Så jeg bevægede mig, man kan sige, der bevægede jeg mig ligesom ud af den her meget løgnagtige branche, som det i virkeligheden er. Man kan sige, det første jeg skal gøre, nu vender jeg bare lige tilbage, men det første jeg skal gøre for at vinde et job i den her branche, og det er lidt uanset om det er filmbranchen eller om det er reklamebranchen, vi snakker om, men jeg skal ligesom først lyve for mig selv om at overbevise mig om, at den her løbesko fra Kina, det er mit liv. Altså det er essensen af mit liv, der er fanget i den her løbesko, og jeg kan udtrykke alt, hvad jeg er igennem den.
Ja.
Og den løgn skal jeg så sælge videre til et reklamebureau, der klapper i hænderne og synes, det er fantastisk, fordi de kan virkelig mærke det her. Der er også en sandhed i det, fordi man kan jo faktisk udtrykke noget igennem en løbesko, men ikke desto mindre er løgnen der, som var meget svær for mig at kapere. Og man kan sige, den løgn, som det hele så er skabt på, og som man bygger videre på, når man producerer det, den handler så om at lyve for en kunde, der skal købe det her produkt i sidste ende. Ikke? Så det er sådan en række af løgne, så jeg bevæger mig ligesom fra det, fra den her løgn og den her enormt heftige, ubalancerede maskuline energi direkte ind i en helt ekstrem sandhed omkring mig selv og min oplevelse af verden. Og så også direkte ind i den feminine energi, som healing er. Det var sådan min vandring, kan man sige.
Og efterfølgende, eller så tog du så en healeruddannelse.
Ja.
Og, altså sådan ligesom, fordi jeg tænker det her med, at du fortalte, at du kunne mærke et splitsekund, hvordan din partners veninde der, bare lige du så hende og hørte hende, så kunne du mærke, hvordan hun havde det. Og tænker også sådan, okay, det er også lidt barsk at gå og kunne mærke folk så meget. Mm. Så det er vel også det, man ligesom lærer, når man, altså gætter jeg bare, når man tager en healeruddannelse, så lærer man ligesom, at, hvornår skal man tænde og slukke for det her, og hvordan kan man bruge det, og uden at bruge sig selv helt vildt op, og sådan de der ting.
Jo, lige præcis. Altså jeg er så gået på det, der hedder healerskolen, som er en 2-årig uddannelse, hvor man netop lærer de her ting. Hvordan du kan bruge din energi og styre din energi, alle mulige værktøjer og teknikker, som man kan bruge i healing. Forskellige healingsværktøjer og metoder. Og derudover selvfølgelig selvudvikling og selvhealing. Tag dig af dig selv. Tag dig af dit liv. Tag dig af de oplevelser, du ikke har fået taget dig af. Traumer. Barndom. Så det er ligesom hele vejen rundt, kan man sige. Ja, det er så clairvoyant healer, som jeg sagde i starten. Det vil sige, at vi lærer os clairvoyance. Og netop også at åbne op for clairvoyancen og lukke ned for den igen. Så vi bruger den som et redskab.
Jo. Mm. Altså hvis vi skal vende tilbage til noget af det allerførste, jeg sagde, det var det her med, men det hele kom jo fra det her med, hvor er mændene i den spirituelle verden?
Mm.
Og altså, du er jo bare dig, så du kan jo selvfølgelig ikke tale for alle mænds vegne, men altså, du har jo dine erfaringer.
Mm.
Vil det give mening at tale om det på den måde?
Jamen, man kan sige, at det har jo været en del af min rejse, og er en del af min rejse, og jeg er jo også tvunget til at forholde mig til det, egentlig. Altså, om jeg ved det eller ej. Så jeg føler også, at det er en del af min historie et eller andet sted. Om jeg har et 100% klart svar på, at det er sådan her, det hænger sammen. Jeg har i hvert fald en masse indikatorer, kan man sige, som i hvert fald kan give et billede af, hvordan det hænger sammen. Ikke? Og jeg har jo lavet, altså både på healerskolen og selvfølgelig også efterfølgende, har jeg lavet en masse behandlinger. Jeg på skolen, tror jeg, lavet over 100 altså healing-behandlinger på forskellige klienter. Og jeg bliver jo konfronteret med det her, fordi jeg træder faktisk ind i en feminin verden, en feminin energi. Og derfor også en verden, som er domineret af kvinder. Generelt snakker jeg lige nu.
Mm.
Og jeg har klart langt flest kvindelige klienter, end jeg har mandlige klienter. Og samtidig bliver jeg også mødt af, fra nogle kvindelige behandlere, bliver jeg også mødt af en skepsis, fordi jeg er mandlig behandler. Men jeg føler faktisk, den skepsis, der er berettiget, set i lyset af, hvad jeg også oplever som behandler. Altså, jeg oplever enormt mange kvinder, som har været udsat for det, man kan kalde for overgreb i virkeligheden, af forskellige karakterer. Altså, og det kan være alt fra, altså fra seksuel overgreb i barndommen til et møde med en fyr på 4 sekunder på bakken i Kødbyen. Han sætter sin drink på bardisken og strejfer lige hen kvinden, der står ved siden af. Og sådan ligesom grænselandet igennem imellem det, kan man sige, fordi det er jo også et overgreb. Han gjorde det jo, men og så er der selvfølgelig det der grænseland med dem. Men man kan sige, oplevelsen for kvinden, der oplever at blive berørt på en måde, hun ikke har lyst til, er et overgreb. Og rent spirituelt set og rent healingsmæssigt set, er der ikke nogen forskel på de 2 oplevelser. Oplevelsen kan fylde lige så meget i den ene som i den anden, eller omvendt. Det vil sige, at altså inden for healing og også rent følelsesmæssigt, kan man ikke sætte grader af, hvad der er slemt, og hvad der er mindre slemt, ligesom vi har tendens til at gøre det i samfundet normalt.
Mm.
Altså det vil da for eksempel være interessant at lære fyren i barn, give ham et år på healerskolen, så han kan lære klaverjance, og gå ind og mærke kvinden, og finde ud af, hvordan det rent faktisk føles, at opleve det her. Ja.
Mm.
Så
den der med, at du var blevet sådan mødt skepsis af fra andre sådan kvindelige healer-kollegaer.
Mm.
Er det fordi, de sådan, om du er en mand, så du kan måske ikke rumme og have de her kvinder, som...
Nej, jeg tror, det er også derfor, jeg snakker om netop overgreb, fordi at jeg er en mand, og fordi at de her overgreb kommer hovedsageligt fra mænd. Og fra mænd, der har en ubalance i den maskuline energi, kan man sige, af den ene eller den anden årsag. Og det er jo et problem. Og det er et problem, som kvinder skal hjælpes med, men det er i den grad også et problem, som mænd skal hjælpes med.
Mm.
Altså, det er jo langt fra alle mænd, som begår overgreb. Men de her overgreb er jo et symptom på et problem, som eksisterer, uanset om man... Og det kan vi jo se i dag også.
Mm.
Det virker lidt som sådan et... fra mandens synspunkt er det jo sådan en desperation. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal der stilles op med den her energi? Jeg ved det ikke. Og samtidig så bliver manden også i øjeblikket presset længere og længere op i en krog. Ligesom. Du bliver nødt til at forholde dig til det her også. Så kan man så vælge at blive sur, eller lukke øjnene, eller... Men det, der i virkeligheden er brug for, det er jo, at manden indser det her, og forstår det her, og rent faktisk kigger kvinden i øjnene, og siger, at jeg forstår dig. Og for mig at se, så må det være vendepunktet i forhold til, hvad det er, vi oplever nu, og hvad det er for nogle ubalancer, som bliver til, til de her... forstyrrelser, eller...
Mm. Men da du var altså filminstruktør og alt det der, tror du så... Altså, interesserede du dig så for det spirituelle? Eller var det slet ikke sådan inde på radaren? Eller var du sådan, jeg ved godt, der er noget, der hedder energi. Jeg kan godt mærke, der er noget, der er større end mig selv, men det interesserer mig ikke.
Altså ikke andet, end jeg havde lidt meditation kørende på sidelinjen. Og det var ligesom det, som jeg faktisk op til, at jeg begyndte at få angst og halvdepression. Der kan jeg også huske, at jeg overvejede, om jeg bare skulle stoppe det der meditation der, fordi jeg havde alligevel ikke rigtig tid til det, og sådan, hvad var det egentlig godt for noget? Det hjalp jo ikke. Jeg står her med depression og angst. Altså, what the hell? Så, så det var sådan den eneste ting, jeg havde kørende. Altså, man kan sige, efter jeg havde den... store oplevelse i forhold til den her massage. Der er jo selvfølgelig en masse ting, der er gået op for mig, når jeg har set tilbage på mit liv og min barndom, som gør, at jeg kan se nogle signaler, og jeg har haft nogle oplevelser, som jeg helt klart kan forbinde til det, der nu er sket i mit liv, og også det, jeg har oplevet indtil nu i mit liv.
Men tror du, man generelt kan sige, at kvinder har nemmere ved at forbinde sig til det spirituelle, og at kvinder har flere spirituelle oplevelser end mænd?
Kvinder har jo af natur lettere ved at forbinde sig til det spirituelle, og til bevægelse, til at udfolde sig og udtrykke sig, og forbinde sig til sine følelser, være klar over følelser. Være i et med det, de omgiver sig, og naturen, og jorden, og så videre.
Mm.
Manden er nødt til at gøre det på en anden måde. Rent fysiologisk fungerer det bare anderledes for en mand. Manden vil gerne transcendere, manden vil gerne stige op, manden vil gerne se det hele ovenfra, og danne sig et verdensbillede derfra. Og det er ret typisk for mænd, uanset om de er spirituelle eller ej, egentlig, at have sit eget verdensbillede. Lidt med korslagte arme også, ikke? Og det er enormt afgrænsende i forhold til at nogle gange i hvert fald kunne komme ind med nyt input og åbne op for, at verden også kan være anderledes. Men min oplevelse er også, at når der bliver åbnet op for det her, og manden kan se, at verden kan være anderledes, så bliver det også omfavnet. Og så får det en energi, som kan være en helt enorm styrke på en anden måde, end den feminine energi kan. Og jeg skal også lige sige i forhold til, nu snakker vi mand, kvinde og maskulin, feminin energi. Mm. Maskulin energi er også til stede i kvinden, og kan også være mere dominerende i kvinden, end i manden og omvendt, ikke? Det er bare lige for.
Ja, lige præcis. Jamen, det er godt, det er også blevet sagt et par gange i den her podcast.
Helt klart.
Super. Men det er meget godt altid lige at komme med sådan en reminder, så man er helt med. Men man kan også bruge andre navne, som det her yin, yang, Shiva, Shakti, ja, hvad man nu vil. Men det er ligesom de to polariteter i energi.
Præcis.
Rigtig interessant i hvert fald. Lad os se, her til sidst, så vil jeg høre om, har du et godt råd til dem, der lytter med, som du vil give videre?
Jamen, jeg sidder måske selv lidt med den der følelse af, at hvis jeg var mand eller også kvinde for den sags skyld, og sad og lyttede med her, hvad kan jeg så gøre? Eller, der er jo alle mulige måder, man kan gribe det an på, og være interesseret. Der er selvfølgelig healing. Der er alle mulige andre måder at gribe det an på, og alle mulige andre metoder. Men noget, man i hvert fald kan lade sig inspirere af, specielt lige nu i de her tider, er at trække sig tilbage. Og det vil jeg sige specielt, hvis man er mand. Altså lige nu er vi tvunget til at trække os tilbage og holde tilbage. Men at tage et bevidst valg om at lukke sig inde i sig selv og mærke, hvordan man egentlig har det, vil være enormt stærkt lige nu i den her tid og enormt givende. Specielt inden foråret begynder at komme, ikke? Vi er så selv lov til at, specielt for mændene igen, altså virkelig mærke, hvor står du henne. Giv dig selv lov til at sige dit job op ind i dine tanker. Giv dig selv lov til at gå fra din kæreste og dine børn og forlade landet, eller hvad det nu er, i forhold til at slippe alt det, du omgiver dig. Og bare mærk, og giv dig selv lov til at mærke, hvordan det er og hvordan det føles. Og samtidig så vil jeg også sige i forhold til manden, at det er nu manden skal kigge på kvinden. Eller det er nu den maskuline dominerende energi skal observere den kvindelige energi. Fordi det er rent faktisk den, der skal lede. Og det er rent faktisk den, der skal vise vejen der, hvor vi er nu. Og det er både, hvad angår livet, samfundet og det seksuelle. Og man kan sige, at det seksuelle er faktisk et rigtig godt billede på det, i forhold til, hvordan vi normalt opdrages til, at roller skal være. Det er den eneste vej for at skabe balancen, sådan som jeg oplever det.
Mm.
Og man kan sige, at en anden meget sjov pointe i forhold til det her også, at hvis vi tager udgangspunkt i den seksuelle energi igen, i forhold til forskellen på mænd og kvinder, eller mandekroppen og kvindekroppen, og hvordan den forbinder sig til den seksuelle energi. Hvis jeg forklarer en mand, at nu skal du høre, hvordan du kan løfte din seksuelle energi. Du skal nu få en orgasme, men du må ikke få rejsning, og du må ikke få udløsning. Værsgo. Og der er sådan, altså det er jo fuldstændig abstrakt. Det er jo fuldstændig abstrakt for sikkert også de lyttere, der sidder og lytter med her. Til forskel fra, hvis jeg siger for kvinden, du skal få en orgasme, og du skal løfte den seksuelle energi, så den bevæger sig opad, i stedet for at den bevæger sig nedad. Der er mange kvinder, der vil tænke, måske er det nyt for nogen, men de vil stadigvæk kunne forstå det. De vil stadigvæk kunne forstå, at okay, måske kan den godt bevæge sig opad, den energi, og måske kan den godt sprede sig til resten af kroppen, og føles på en ny og spændende måde. Der er rigtig lang vej fra det, jeg lige sagde, i forhold til at få det manifesteret i manden og i mandens verden. Og det er rent fysiologisk, følelsesmæssigt, tankemæssigt. Og det er mega hårdt, men det er bare sandheden for mænd. At der skal ligesom, der skal en muskel til at vende energien, og der skal en vilje til at gøre det. Men når manden forstår det og forstår at gøre det, så er det fuldstændig uforståeligt, fantastisk, det som der kan ske, det som den oplevelse og forståelse, som manden kan få af sig selv, er en fuldstændig genfødsel. Og derfra en fuldstændig genforening af, hvad maskulin og feminin i virkeligheden er.
Ja. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.